1989 entisessä Neuvostoliitossa Marin autonomisessa tasavallassa järjestettiin suomalais-ukrilaisilla kielillä kirjoittavien kirjailijoiden ja kielen tutkijoiden tapaaminen. Venäjän federaation kirjailijaliiton puheenjohtaja Sergei Mihailkov saapui Joskar Olassa järjestettyyn seminaariin lentokoneella. Kun Heikel huomasi runoilija Mihailkovin saapuneen, lähti hän tulkkinsa Pekka Mutasen kanssa kuin ammuttuna haastattelemaan herraa. Ympärille kerääntyi hurja määrä ihmisiä seuraamaan haastattelun kulkua, josta syntyi tarinaa Neuvostoliiton kansallishymnin synnystä. Seuraavat pätkät ovat ohjelmasta, joka esitettiin 2. tammikuuta vuonna 1990.
Itse asiassa on aika hämmästyttävää, miten vähän meidän tietosanakirjamme tai musiikin hakuteokset kertovat itäisen naapurimaamme kansallishymnistä, sen säveltäjästä ja sanoittajista, vaikka sävelteos on musiikkina suomalaisille hyvinkin tuttu. Hymni tulee vastaan esimerkiksi Neuvostoliiton aaltopituuksilta, radiolähetyksistä tiettyinä aikoina. Sen kuulee urheilutapahtumien yhteydessä, jos palkintokorokkeen ylimmällä askelmalla on neuvostoliittolainen urheilija. Ja kaipa peruskoululaiset nykyisin opettelevat meillä tämän hymnin muiden kansallislaulujen yhteydessä. Lukukirjoissa, niin kuin tässä minun kädessäni olevassa Siukosen laulukirjassa, ovat tiedot tekijöistä vuoden 1952 painoksessa näin. Sävellys vuodelta 1943 Aleksandr Aleksandrov. Sanat Sergei Mihalkov ja El Registan sekä sanojen suomentajan nimi Elvi Sinervo. Ja alkutahdithan hymnissä kuuluvat näin. Nykyisin tiedämme, että hymni on Stalinin tilaustyö ja että se esitettiin ensimmäisen kerran radiossa uuden vuoden yönä 1944. Saman vuoden maaliskuun puolivälistä lähtien hymniä aloitettiin soittaa yleisesti koko maassa. Tekstin Stalin tilasi 2 mieheltä, El Registanilta ja Sergei Mihalkovilta yhteistyönä. Registan on jäänyt neuvostoliittolaiseen kirjallisuuteen myös operettilibrettojen ja elokuvalaulujen tekijänä. Sergei Mihalkov on ennen muuta maailmankuulu lastenkirjailija. Kun ensipainokset ja uusintapainokset lasketaan yhteen, niin hänen tuotannostaan kertyy 200 miljoonan kirjan painos pelkästään venäjän kielellä. Tämän lisäksi tulevat monilla pienillä ja suurilla kielillä julkaistut teokset. Tämän hän kertoi haastattelijalle Joskar Olassa, Marin autonomisen tasavallan pääkaupungissa, ja mikä tapaaminen puolestaan lienee kirjattava merkittävien kohtaamisten sarjaan ainakin suomalais-ugrilaisen kirjallisuuden historiassa. Vertaus kuvallisesti toukokuussa 1989 kohtasi nimittäin 23 miljoonaa suomalais-ugrilaista kirjailijoittensa välityksellä kielisukulaisensa Volgan mutkan tienoilla ja Uralin kupeella, jossa 7000 vuotta sitten oli ollut suomalais-ugrilaisten, siis myös suomalaisten, alkukoti. Kutsuja oli runoilija Sergei Mihalkov ja hänen johtavansa liitto, eli Venäjän federaation kirjailijaliitto. Meidän keskustelumme sattui sellaiseen päivään, jolloin suomalais-ugrilaiset kirjailijat ja tutkijat pohtivat kysymystä, miten näiden pienten kieli- ja vähemmistöryhmien kirjallisuus ja kulttuuri pysyisi hengissä. Neuvostoliiton televisiossa oli juuri ennen tapaamistamme ollut runoilija Mihalkovin kirjallista toimintaa valaiseva ohjelma. Niinpä siinä todettiin, että itse asiassa runoilijan tuotanto ei ole kovin laaja, mutta se on niin suosittu, että kirjoista otetaan jatkuvasti uusinta painoksia. Tässä yhteydessä haluan todeta, että Sergei Mihalkov on Stalinin pökerryttävää ihailua kuvaavien sanojen isä aurinkoinen keksijä. Tämä sanonta sisältyi erääseen noista lastenkirjoista, jotka toivat hänelle Lenin palkinnon. Sergei Mihailkov oli siihen mennessä samalla nuorin Lenin palkinnon saanut Neuvostoliiton kansalainen. Stalin ihastui ikihyväkseen tästä loistavasta ideasta, joka taatusti iskostuu pienen lapsen mieleen jo siksi, että pieni lapsi kuvatessaan sisäisiä tuntemuksiaan piirtää hyvän mielen tuntemukset auringon hahmoon. Niinpä ensimmäiseen versioon Neuvostoliiton kansallishymnin runoutta sisältyy myös tuo valoajatus. Sergei Mihailkov oli 30-vuotias kirjoittaessaan kansallishymnin sanat. Totesinkin keskustelumme avaukseksi, että yleensä säveltäjät, kirjailijat, maalarit, runoilijat, he ikuistavat oman kansansa sydämen tuntoja, sydämen lyöntejä omissa taideteoksissaan. Varmasti ei monen runoilijan kohdalla satu, että häneltä pyydetään juuri kansallishymnin sanoja, kuten Stalin teki. Ja pyysinkin runoilija Mihailkovia kertomaan, miten tämä dramaattinen vaihe hänen ja hänen runoilijatoverinsa El Registanin kohdalla oikein tapahtui. Sergei Mihailkov vastaa sikäli erikoisella tavalla, että hän sanoo olevansa ainoa sanojen tekijä. El Registan ei sanoja kirjoittanut. Mietin vain itsekseni, että kuitenkin Neuvostoliiton kansallishymnin yhteydessä, myös venäjänkielisten tekstien yhteydessä, näiden kahden runoilijan nimet aina mainitaan yhdessä. Ehkä El Registan oli myöhemmissä vaiheissa prosessissa mukana. Tässä kohdassa palasin hänen toteamukseensa, jonka mukaan Kremlissä alkuperäinen teksti muutti muotoansa vielä moneen kertaan. Siis hymnin sanoja tarkistettiin taikka viimeisteltiin. Lukiko sen ensimmäisen version juuri Stalin, minä kysyin runoilijalta.
Hirvim читала комиссия. А уже на окончательном этапе, утверждала политбюро. Stalin, Molotov, Rashilov.
Ensimmäiset lukijat olivat tämän kilpailun komission jäsenet. Komissio oli varta vasten perustettu kansallishymnin aikaansaamiseksi. Mutta tekstin lopullisen muodon vahvisti Politbyro ja jos mainitaan henkilöitä, niin he olivat Stalin, Molotov ja Voroshilov. He panivat viimeisen pisteen hymnin sanoille. Hymni alkaa näin. Oi suuri ja mahtava Neuvostoliitto, sun synnytti valtava Venäjän maa. Sun luonut on kansojen yhteinen tahto, sun mahtis on säilyvä aikojen taa. Oi suuri vapaa synnyinmaa, sun kunniasi kaiuttaa kansojen ystävyys murtumaton. Ja lippuasi seuraten neuvostoihminen voitosta voittohon astuva on. Niin suuri on Lenin, hän kirkasti tiemme, kun aamuun me astuimme myrskyistä yön. Ja Stalinin johdolla taistossa työssä me kasvoimme kuntohon sankarityön. Kysyn runoilija Mihailkovilta, missä vaiheessa hän tapasi nämä kolme hymnin viimeistelijää, nämä kolme Neuvostoliiton sen ajan historian johtavaa miestä, Stalinin, Molotovin ja Voroshilovin.
No, situaatio, kun они
Se tapahtui juuri siinä vaiheessa, kun hymnin tekstiä viimeisteltiin ja jolloin he pyysivät ottamaan huomioon heidän korjausohjeensa. Sitten kysyin Sergei Mihailkovilta, minkälainen ilmasto vallitsi neuvonpitohetkellä. Juotiinko vähän teetä ja polteltiin piippua vai oliko tapaaminen jäykkää ja virallista? Ja oliko koko tämän tapahtuman näyttämö Stalinin työhuone? Kyllä, kaikki oli puoli virallista, vaikka tunnelma oli muuten melko vapautunut ja toverillinen. Täytyy muistaa ajankohta. Tämä tapahtui vuonna 1943. Maamme johtajilla oli siihen aikaan muitakin huolia kuin uuden kansallishymnin tekstin viimeistelytyö. Sinänsä melkoinen ihme, että heiltä yleensä löytyy aikaa tällaiselle asialle. Tietysti me viimeistelimme ja hioimme tekstiä kotona omissa oloissa ohjeiden mukaan, mutta varsinainen neuvonpito tapahtui Stalinin työhuoneessa. Voin kuvitella, että siinä samassa huoneessa oli yhtä mittaa kokouksia ja neuvotteluja. Meidän jälkeemme tuli sinne sotamarsalkkoja ja sen jälkeen hallituksen jäseniä. Todella me saimme Stalinin työhuoneessa yksityiskohtaisiakin neuvoja, että katson nyt, tässä on tällainen sana, eikö sille löytyisi parempi muoto ja että tämä kohta voisi olla toisin ja niin poispäin. Kun nyt tässä olen suomentanut akateemikko Mihalkovin kanssa käymäni keskustelua sukulaiskansamme Marien pääkaupungin Joskar Olaan kulttuuritalon Melusassa käytävässä, niin tuskinpa voi juuri muuta sanoa kuin, että tiedot Stalinin lähipiiristä ovat aika harvinaisia, ainakin tässä muodossa. Kysyin runoilijalta sitä, milloin hän kuuli ensimmäisen kerran hänen ja El Registanin sanoittaman ja A. Aleksandrovin säveltämän kansallishymnin, kun se esitettiin Neuvostoliiton kansalle.
Ну, во-первых, мы его слушали очень часто, потому что его репетировали.
Me sanojen tekijät jouduimme kuuntelemaan ennen lopullista esitystä lukuisissa harjoitusvaiheissa melkein 3 kuukauden ajan hymniä. Kuunneltiin orkesteria erikseen, kuunneltiin kuoroa erikseen, etsittiin uusia tulkintamahdollisuuksia ja niitä tutkittiin, että minkälaiseksi kokonaisuus muodostuisi. Neuvostoliiton kansallishymni esitettiin koko maailmalle ensimmäisen kerran radion välityksellä 31. joulukuuta 1943. Siis sinä uuden vuoden yönä, jolloin oltiin siirtymässä vuoteen 1944. Tämä kaikki on jo maamme historiaa, sanoi runoilija Sergei Mihalkov. Ja hän lisää lausumaansa toteamuksen, että nykypäivänä hymnin sanat eivät enää ole ajankohtaiset ja mahdollisesti sanojen tekstiä muutetaan joskus myöhemmin. Ehkä joku radion kuuntelijoista on tämän ohjelman aikana miettinyt, mitenkä tämä neuvostoliittolainen runoilija yleensä säilyy hengissä, kun monen muun lahjakkaan ihmisen Stalinin terrori tuhosi. Myös runoilijoiden ja kirjailijoiden rivit harvenivat juuri siitä syystä. Useat menettivät henkensä tietysti myös rintamapalveluksessa. Sergei Mihalkov olisi myös hyvin voinut menettää henkensä puna-armeijan rivistössä, sillä hän oli sota-aikana erittäin kuuluisa politrukki, hyvin komea, päätä muita pitempi, politbyron suosikkipolitrukki ja valtavan hyvä puhuja. Sergei Mihalkov kirjoittikin puheita myös Stalinille, jonka lemmikki hän oli ehdoitta. Näkyvänä todistuksena on se, että hän yleensä on kertomassa elämästään. Tämän ohjelman alussa tulin maininneeksi neuvostoliittolaisesta televisio-ohjelmasta, joka valaisi Sergei Mihalkovin elämäntyötä. Siinä neuvostoliittolaisen toimittajan kysymykseen, miten runoilija selviytyi suuresta terrorista, Sergei Mihalkov vastasi näin. Ei salametsästäjäkään pysty kaikkia jäniksiä ampumaan. Neuvostoliiton kansallishymnin sanojen historia on sellainen, että ensimmäinen versio säilyy aina Hruštšovin valtaan nousuun saakka. Sen jälkeen puna-armeijan kuoro häipyi pois ja jäljelle jäi vain Aleksandrovin sävelteos ja Brezhnevin aikana tilattiin runoilijalta jälleen uudet sanat, mutta eivät nekään siis enää ole ajan tasalla.
Itse kansallishymnistä vielä sen verran, että silloinen Venäjän presidentti Vladimir Putin uudistutti kansallislaulun sanat vuosituhannen vaihteessa. Sävel pysyi samana, mutta kommunismin ajan aikaiset sanoitukset menivät vaihtoon. Tälläkin kertaa laulun sanat kirjoitti Sergei Mihailkov. Uudet sanat ovat aiheuttaneet päänvaivaa Venäjällä. Esimerkiksi vielä 5 vuotta sitten Levada-tutkimuskeskuksen mukaan venäläisistä 70% ei tiennyt, miten uudet sanat menevät. Asta Heikkel toimi vuodesta 1965 Perheradion toimituspäällikkönä aina siihen asti, kun kanavauudistuksen myötä Perheradio lopetettiin. Sittemmin hän 90-luvun alkuvuosina toimitti paljon ohjelmia Radio Suomeen ennen kuin jäi eläkkeelle vuonna 1996. Tässäpä Heikkel vielä muistelee Perheradiota. Tuleeko sinulla, Asta Heikkel, mieleen jotakin semmoisia asioita, jotka olisivat kenties jääneet varjoon? Asioita, joista ei puhuttu 60- ja 70-luvuilla?
Minulla on 10 lastenlasta ja osa heistä on eri-ikäisiä poikia, joiden kasvuvuodet kiinnostavat nyt myös siksi, että saan seurata koko mieheksi kasvamisen prosessia, siis koko lapsuuden ja nuoruuden mittaista prosessia. Radiovuosien aikana tämä alue jäi ohjelmissa aika vähäiselle huomiolle, tai ehkä se jäi kokonaan huomiota vaille. Ehkä siihen tarttuminen ei ollut tarpeenkaan, kun koulussa oli miesopettajia riittävästi pojalle miehen malliksi. Nykyisin peruskoulussa on 100 opettajasta 74 naisia ja lukiossa 100 opettajasta 67 naisia. Olen pitänyt muistissa tuossa jääkaapin seinässä, se on minun arkistoni silloin, kun haluan tallettaa jonkin oikein tärkeän asian, niin siinä on minulla ollut 2 vuoden takaa artikkeli, joka on julkaistu Uutispäivä Demarissa 22. päivä huhtikuuta 2009. Siinä pohditaan muun muassa tätä taustaa vasten nuorten miesten intiaikaa ja muun muassa sitä, miten asepalvelua voitaisiin parantaa niin, että se tarjoaisi nuorelle miehelle entistä paremmat edellytykset heidän maskuliinisuutensa kehitykselle. Artikkelissa tulee esille se itsestäänselvyys, että armeija on edelleen pääasiassa miesten ympäristö ja sellainen toimintaympäristö, jossa miehisyys ja miehenä oleminen ovat selkeästi esillä. Kun poika elää nyky-Suomessa naisvaltaisessa ympäristössä ja usein avioeron vuoksi ilman isää tai uusperheen jäsenenä, miesten mielestä asepalvelusta voitaisiin kehittää siten, että se tarjoaisi nuorelle miehelle entistä paremmat edellytykset heidän maskuliinisuutensa kehitykselle. Siinäpä onkin tehtävä. Arvio on, että psyykkisen kehityksen laajempi huomioon ottaminen varusmieskoulutuksen perustavoitteiden rinnalla ja samanaikaisesti nuorten miesten miehisyyden tukeminen eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta tämän kaiken huomion ottaminen asettaa aivan uusia vaatimuksia upseereille ja heidän koulutukselleen. Tällä tavoin intiaikana kouluttajat voisivat omalla tavallaan hetken toimia arkipäivän miehisyyden periaatteiden mukaisesti. Matti Keinänen sanoi, että tuntemattoman sotilaan Männerki Koskela on varmasti hyvä esimerkki sekä siviilissä että varuskunnassa. Koskela on sellainen tavallisen suomalaisen miehen rinnalla kulkija, joka antaa omalla esikuvallaan esimerkin siitä, miten miehisyys toimii. Tässä tulen tulen ajatelleeksi, että näitä Vänrikki-Koskeloita on pojan kasvuvuosina täällä siviilielämässä, mutta ei tarpeeksi.
Yksi Heikkelin mielenpainuneista ohjelmista syntyi 80-luvulla Paul Koskisen kanssa. Ihmisiä kesässä -ohjelmassa puhuttiin vuonna 1987 miesten välisestä ystävyydestä sota-aikana. Radiossa oli aiemmin kuultu ohjelma nimeltään Isämaan puolesta tai vastaan, jossa Koskinen kertoi kenttäoikeuden istunnosta jatkosodan aikana vuonna 1942 ja vuonna 1943 tapahtuneesta vapautumisesta. Tuolloin Koskinen palasi sotavoimiin puhtain paperein. Seuraavassa Heikkel on Jalomies-nimisen sotilaan jäljillä Koskisen avustuksella. Korttisakit ja Humupekat -ohjelma kuultiin 23. päivä heinäkuuta.
Tässä ohjelmassa on mukana työläistarkastaja Paul Koskinen Savonlinnasta. Hän on talvisodan veteraaneja ja mainoshoitaja Armi Jalomies Järvenpäästä. Hän taas on sitä sodan jälkeistä sukupolvea, jonka isä oli rintamalla sekä talvi- että jatkosodassa. Johdannoksi voisi sanoa, että eräs Armi Jalomiehen sukuun kuuluvista miehistä oli pitkään Paul Koskisen aseveli, mutta emme ihan vielä tiedä, oliko hän juuri Armin isä. Se selvenee vähän myöhemmin. Meillä on nimittäin tässä esillä Jalomiehen suvun 4 veljeksen perhevalokuvia. Ne esittävät nuoria, asetakkisia miehiä ja hyvin valkoista Suomea. Paul Koskinen taas on aatteellisesti aivan vastakkaista väriä. Kukin Jalomiehen veljeksistä oli valmistunut kansakoulun opettajaksi ennen kuin joutui talvisotaan.
Tässä on minun isästäni Ilmo Jalomiehestä valokuva. Ja kysyisin nyt, että onko tämä sotasankari?
En minä nyt niin täysin muista, mutta tässähän se on jo kauhean sotasen näköinen ja upseeri. Silloinhan se oli vaan etulinjan alikessu, joka oli hyvin vaatimattoman näköinen. Ai, se on noin kovasti törmistynyt. No komeahan se on ja nätti vaimokin. Joo, sehän on komea. En minä muistanut, että se on noin komea. Sillähän mä ihmettelin, että tytär on niin komea. Se näkyy olevankin komea.
Tässä oli siis Jalomiehen veljeksistä Ilmo Jalomies. Paul Koskinen, ilmeisesti te ette aivan saanut selvää, että oliko tämä
se... Onko se edes se mieskin? Oh, isänne.
Tämä on mun isä.
Ai, se on tämä sitten. No oliko tämä nyt se mies, joka on minun kanssa ollut? Siinä on ulkonäkö muuttunut.
Tarkistetaan, otetaan seuraava Jalomiesten veljesten sarjasta seuraava valokuva.
No, tässä on nyt sitten hääkuva Jorma Jalomiehestä. Onko tämä nyt sitten sotakaveri?
No, tämä muistuttaa kaikkein enemmän sitä, nyt näistä kahdesta, sitä Jalomiestä, mutta se vaan, että tämä on tässä luutnantti.
Ja tässä on Aimo Jalomiehestä hääkuva.
Ei tämä muistuta niin paljon minun muistini mukaan.
Ja tässä on Auvo Jalomiehestä valokuva.
Ei se näinhän ei ole näköinen ole.
Näistä Jalomiesperheen 4 veljeksen sarjasta osoittautuu Paul Koskisen aseveljeksi Jorma. Ja tämä valokuva, jonka perusteella me tämä sotakaverit tunnistettiin, esittää Jorma Jalomiehen häitä 24. heinäkuuta 1943. Tässä on ollut meidän keskustelumme aikana epäselvyyttä miesten etunimistä, ja se on hyvin tavallaan tyypillinen tilanne, sillä miehet eivät käytä etunimiä.
Niin, siellä sodassa, talvisodassahan ei käytetty. Sehän oli joukkue, jossa oli jotain 49 miestä ja 4 ryhmää. Ja sitten sillä ryhmällä oli sitten alikersantti, josta tämä Jalomies oli yksi. Ja alikersanteille, ja jos ne oli keljyjä, niin kuin ne yleensä tuppas olemaan niin kauan kuin rintaman läheisyys oli, jossa kuulet oli piipus herkässä jokaisella, niin silloin ne muuttui oikein herttäiseksi. Mutta ei tämä Jalomies tarvinnut muuttua, kun se oli mukava mies, se pidetty mies. Ja alikessuilla oli sitten vähän sanonta, niillä oli vähän niin kuin haukkuma nimi, niin kuin vankin vartijalla, jos ne oli keljyjä. Toisessa sodassa ei kukaan kuulemma uskaltanut enää ollakaan keljuu, koska ne sai opetuksen siitä, ettei. Niin tällä jalomiehellä, niin tällä ei ollut haukkumanimeä, ja sitä sanottiin jalomieheksi tai pyhämieheksi. Se merkitsi, että se oli aika mukava mies. Niin, minua rauhoitti korttipeli, ja sitten kun minä olin henkisesti vanhempi näistä sotilaista, kun minä olin kerinyt maailmalla, ollut hyvin kauan lähtenyt. Minä olin 13 ja minä olin ollut ammattimies, kun minä olin vanhan näköinen, niin minä olin kova pelaan kyllä sitä korttia ja voitin. Niin minulla oli sellainen sanonta, talvisodassa ne sanoi minua pokkakoskiseksi. Ja sitten minä sanoinkin joillekin kaverille, että älkää viitti tulla tähän pelaan, missä minä olen. Että minähän ne rahat otan. Ja kyllä siinä aina sitten kävi joku koittamassa. Tämä jalomies ei muistaakseni pelannut ollenkaan korttia, mutta se oli kova kattelemaan. Sotahan oli sellaista, että siellä korsus, meillä oli kaivettu maan sisään korsut ja meillä oli usein, kun me oltiin pioneeriä, niin noin 6 kilometrin päässä vaan, tai rintamalta, että eihän me ei edes ollut, kun me mentiin sinne tehtäviin. Niin meillä oli 2 korsua, jossa kummassakin oli melkein 20 miestä ja jalomies oli siellä toisessa korsussa, en minä ollut samassa korsussa, mutta mehän paljon tavattiin ja sitten tämä oli ainoa näistä alikessusta ja vähän miehistäkin, joka oli lukenut kirjoja, historiaa ja kaikkia, niin meillä usein alkoi keskustelu sellaisista asioista, joka vähän lähenti meitä. Me tiesimme historiaa herrojen elämää ja minä koitin selittää, kuinka Karle 12 hävisi niin perkeleesti siellä pultavassa ja muualla, että nauratti ja tällaisia. Ja toiset hiiltyi, että älkää nyt ala noita tommosia möhliä asioita puhumaan.
Haluaisin kysyä tässä, että sekö teistä teki kavereita tämä Jorma Jalomiehen hieno luonne vai sekö, että hän oli kansakoulun opettaja ja tiesi näitä asioita paljon?
Se luonne oli ehdottomasti hienoin siinä, mutta se, että se oli kansakoulun opettaja, niin se oli hänelle kyllä miinusta. Sitä pohdittiin ja kun tiettiin, kuinka keljuja kansakoulun opettajat, niissä voi olla hyviä, ettei nyt kaikki Suomen kansakoulun opettajat tormia, mutta ne oli kauheita suojeluskuntalaisia sitten ollut ja ne tuppas käsittelemään, vaikkei sitä arvoa sen enempää ollut, niin kiljumalla. Et esimerkiksi se, että kun sinne heitettiin sinne linjoille ja linjojen take hyvin paljon lentolehtisiä ja muun muassa Kuusisen hallituksen lehtisiä, jotka oli hyvin taidolla ja hyvin rakennettu, minä en niitä ole nähnyt. Niin niitähän rykmentin saakka tuli upseeria hakemaan ja kokemaan ja huonommilta miehiltä, niin nämä alikessut repi käsistä, kun otti niitä, joka oli, niin tämä jalomies käänti selkänsä semmoiselle, eikä se ollut. Ja minä havaitsin, että se itsekin sitten ehkä niitä vilikasi, mutta että se ei sekaantunut mihinkään sellaiseen, mistä se olisi miesten vihaa saanut. Ja sitten keskustelussa minä huomasin, kun minä olin paljon joutunut lukemaan ja kokemaan ja ollut työväenjärjestössä, niin se tiesi ihmeellisen paljon asioita ja halusi keskustella historia-asioista. Ja sitten se oli kyllä vähän tuommoinen kiltin sorttinen. Se oli jotenkin minusta niin kuin vaikutti semmoiselta saamattomalta. Sitä palelikin ja sitten minä sain Norjasta paketin, jossa oli 15 paria sukkiakin, niin sostemuttuja vähän naisilta sieltä, kun mulla oli tuttuja. Minä annoin sille 2 paria niistä sukista ja mitä minä sitten joskus lotilta käytiin ostamassa, koska minä voitin kortilla, niin minähän kävin ostamassa kerran niiltä 5 rittelin voitakin, joka syötiin vapaaehtoisesti. Ei se ollut sinne korsuun, mutta minä vein sitä jalomiehelle vähän sen. Ja meillä oli tämmöistä ja se ei sitten esiintynyt mitenkään se jalomies, ei puheessa eikä missään. Eikä se juuri kiroillut, mutta korkeintaan se sanoi, että helvetti kun palelee, kun se oli. Koska minä voitin kortilla, niin sillä organisoi monia asioita. 18 kilometrin päässä oli kanttiini ja siellä hoideltiin kaikkia asioita, kun sinne tultiin. Muun muassa voitrittelin noutamisjuttu, josta aikaisemmin mainitsin. Minulla oli hyvä kaveri Manne, mustalaismies, joka osasi liikehommat paremmin kuin minä, mutta osasihan, osattiinhan me molemmatkin niitä.
No sitten mulla on semmoinenkin tapahtuus myöhemmin, se ei ollut sieltä linjasta, mutta jouluyönähän me juhlittiin, oli tämä Manne, ja kun se oli ihana laulu, ja niin kuin me mentiin Kämärän asemalle, ja siellä oli sellainen paikka, missä oli piano, ja minä olin haudannut, kun me Kämärän asemalle tultiin löytämäni viinipullon ison, kaivannut perunakuoppaa, minä puhun pojille ja kaverille, mentiin juomaan sinne, ja Manne tilattiin kuskiksi sieltä. Hemmi se tosiassaan oli, mutta me sanottiin Manneksi, koska se sopi meidän suuhun paremmin. Ja se laulo niin ihanasti ja me ruvettiin sitten vähän sympatiseeraamaan. Manne oli haavoittuneiden kuljettaja ja aina jos joku kuoli reessä, kun mustalainen pelkää kuolleita, niin se kuunteli ja se pyläytti sen pois reestä sitten. Ja eikä vienytkään isänmaa multiin. Ja minä, jos minä saatana haavoitun, niin minun viet sanoi, hän kuuntelee kaksi kertaa, että olisitko sä henkis, mutta ruumiita mä en kuljeta. Ja sitten Manne sanoi mulle, että pysyksä suksilla ratsun perässä? Ja minä, että olen oikein hyvä pysymään ja olen hyvä ratsastaankin, että olen nuoruudessani ratsastin rahalla Helsingissä paljon. Manne sanoi, että hänellä olisi 3 keskustuttua tuttava piirissä tuolla takalinjassa noin 18 kilometrin päässä, että mitäs jos lähdettäisiin ratsain. Ja niin, me hiihtoratsain mentiinkin eräänä yönä. Manne oli sanonut, että tyttöjä oli niin kuin olikin 3 ja meidän piti pitää seuraa kaikille tasapuolisesti. Ne asuivat samassa huoneessa ja Manne sanoi, että hän oli aikaisemmin puhunut keskustytöille sinusta. Minuahan palelinin perkeleesti siellä suksilla, sillä Manne ei pystynyt tai halunnut millään pysyä suksilla. Se oli mustalaisena tietysti enemmän hevosmies ja pysyi paremmin ratsun selässä kuin suksilla. On sanottava kyllä, että ei hiihtoratsastuksella siellä suksilla ihan oudostaan pysy, etenkään jos kovempaa ajetaan. Se on hyvin pysyminen pitkä harjoittelun tulos, mutta minulla oli ollut sellaisia tuttavuuksia ja haluja, joten minä olin ennen sotaa hyvin paljon harrastanut tätä ja pysyin hyvin suksilla. Manne oli ostanut niiltä hyvän siviilipuvun, jonka alkuperää ei tietysti kysynyt ja muutakin kamaa, koska Manne luonteeseen kuului tehdä kauppaa. Mutta minä rupesin kyselemään, että tarttis se voiritteli saada sinne meidän joukkueeseen ja tytöt sanoi, että ritteli maksaa paljon. Mutta me Mannen kanssa vastattiin, että kyllä se tiedetään, mutta että meillä on rahaa sitä varten. Ja Manne rupesi arvelemaan, että rahaa tarvittaisiin 200-300 markkaa. Mutta minä vedin lompakosta 500 markkaa korttipelissä voitettuja satasia ja annoin ne tytölle. Joku niistä sanoi, että me annetaan sitten loput takaisin, mutta minä sanoin, että ei tarvitse. Tuokaa ritteli, että hän tarvitsette maksaa siitä aika paljon ja täytyy tehdä jotain siitä saada tuontipalkkaakin. Sitten tytöt lähti silloin iltavyöstä Mannen kanssa ja Pulkan kanssa hakemaan sitä ritteliä sitten niiltä kai niiltä. Minulle ei nyt kuullut, keltä se menivät hakemaan. Ja minä neuvon, että pankaa semmoinen turkki, että puette sen siinä niin kuin siinä olisi joku mummo tai suuri sotaherra ja tuotte sen ritteliin sillä tavalla. Ja meidän Mannen kanssa puhuttiin, että meidän omaa tuntoa ei kolkuta yhtään, kun herrat ajaa Väntikistä alkaen Viipurissa harvassa yö valtion autolla ja hummaamat ja me ei saada mitään. Ja täytyyhän meidän nyt edes voita saada, kun onhan meillä nyt tietysti kauneimmat Karjalan naiset täällä, mutta mistä sen tietää, kuinka kauan nämäkin on meillä. No niin, tässä on sen tähden, että tulee tuo jalomies kysymykseen, kun minä vein sen meidän korsuun, sen voirittelin, niin ne rupesi sanoa, että myy, ja minähän ei tässä mitään myydä, että jokainen saa tästä voita. Että tässä saa jokainen, meitä oli 16 miestä siellä. Jokainen ottaa sitten ja tässähän kestää, mutta myydä ei saa kukaan, että jos mä saan selville, niin se loppuu siihen paikkaan. Ja
Mulla oli varaa sanoa, mä olin nuori mies ja muutenkin kaveria oli hyviä paria lukuun ottamattakaan. Sitten minä otin aika nyssykampani johonkin paperiin ja sanoin, mikä sä sen panit, mikä voisi. Minä sanon, minä vien tämän jalomiehelle tuonne toiseen. No perkele, sanoi pojat, että eihän sitä nyt viedä. Ja Alikes, minähän kenestä voi on, no sinuhan se on, mutta miksi sä sitten. Minähän onko teillä kellään vastaan sitten jalomiehelle. No ei, jos sanoo pojat, vie perkele, mutta toiseen korsuun. Minä panin sille, oli siinä valtoista kiloa ainakin siinä. Minä menin ja vein sen jalomiehelle sitten vähän salaa. Sanoin, että täällä olisi vähän tarkastettavaa, huusin sen korsun, missä se jalomies on, kun makaa siellä. Ja se tuli ja minä sanoin, että tässä on voitu. No perkele, hänhän maksaa. Minä tein ei mitään maksaa. Minähän kortilla oli voittanut ja mulla semmoisia rahoja muuten olisi ollutkaan sitä. Että oikeastaan se kuulukin jakaa, mutta ei sunkaan jalomies ollut sitä tienaa antanut, koska ei se ollut palannut korttiakaan. Mutta kun se oli niin mukava mies, niin minä ajattelin, eihän se nyt tarvitse voita olla, kun meilläkin on voita. Niin talvisota päättyi 13. maaliskuuta ja sittenhän me joudumme lähteä heti tuonne Savitaipaleelle. Minä kävin Savitaipaleella usein ja sitten minä hain sen jalomiehen kerran esiin vielä ja me mentiin kahville sitten ja kinattiin vielä, että jalomies sanoi, että hän tarjoaa ja minä sanoin, että ei mitään tarjota, kun minä kortilla voitan rahaa. Niin nyt ostetaan mustia voileipiä tuolta, että no ei niillä ole tässä, on kysynyt. Minähän aina on, kun on rahaa, minä menen keittiöön. Ja no ei se jalomies niin paljon puhunut, kun se oli kiltti ihminen ja minä olin sitä kieltänytkin, ettei sen tarvitse minulle myönteisesti puhua. Mutta se osasi sanoa, että historia osoittaa, että yleensä ihmisten ei pidä tällaisessa tilanteessa, jossa kaikki nousee pinnalle saasta ja huonot ihmiset sodassa, niin hän on koittanut tätä muistaa. Ja silloin me vissiin viimeisen kerran siinä vaiheessa nähtiin ja kyllähän me taputeltiin toisiamme hartioihin ja käsiin, koska ehkä jalomies tunti vieläkin suurempaa sympatiaa minua kohtaan kuin minä sitä.
Päästetään vielä Asta Heikkelle ääneen. Minkälaisena työpaikkana ja talona Yleisradio on jäänyt mieleen näin vuosien jälkeen?
Mitä itse kirjoitin silloin, kun jäin eläkkeelle Yleisradiosta henkilökunnan lehteen. Sanoin, että minulla on aina ollut hyvä mieli, kun olen tarttunut yhtiön oven rivasta, vaikka talo on välillä ollut kuuma talo. Ja tässä yhteydessä ajattelen näin jälkeenpäin niitä miehiä, esimiehiä, jotka olivat rintamamiehiä, parhaimmat vuotensa rintamatehtävissä. Ja yksi heistä oli esimerkiksi Eino Repo. Hänen johtamismallinsa oli samalla tavoin kuin edellisessä isossa talossa yhtyneessä kuvalehdissä, samanlainen kuin Lauri Jäntillä, että he luottivat valtavasti nuoriin ihmisiin. Heillä oli luottamus, vahva luottamus nuorten ihmisten osaamiseen. Jos Yleisradiossa tätä luottamusta petettiin, niin se on jo toinen tarina.
No kun puhutaan vielä tuosta 60- ja 70-luvusta, ja niin kuin sanoitkin, että esimerkiksi isyysloma oli vielä ihan utopistinen käsite. Turhauttiko koskaan silloin aikanaan, kun jotakin asiaa hyvinkin voimakkaasti esittelitte ja veitte eteenpäin, mutta että se otti kuitenkin sitä aina oma aikansa?
Minusta silloin ihmiset olivat äärimmäisen rohkeita ja meillä oli myöskin se johtu varmasti siitä, että nämä poliittiset rintamat olivat niin selvästi erilaiset. Mutta se on ihmeellinen asia, kun rauhallisesti, selkeästi ja johdonmukaisesti jotakin asiaa pidetään näkyvillä, niin se loppujen lopuksi vie hyvän yhteisymmärrykseen, yhteissopimukseen, että tästä sopii parhaiten esimerkkinä juuri kotihoidon tuki ja lasten päivähoitopalvelut, että näiden yhteensovittaminen niin sai lopullisen yhteisymmärryksen kuitenkin vasta 1980-luvun puolivälissä.
Asta Heikkilä, sinä jäit eläkkeelle vuonna 1996, eli tässä nyt jo 15 vuotta olet eläkepäiviä viettänyt. Minkälainen oikein, tai mitä sinulle kuuluu näinä päivinä?
No, minä olen aika ahkera ihminen edelleen, ja olen aina sanonut, että niin kauan kun pönttö ei ole sekaisin ja jalat toimivat, niin kaikki on ihan hyvin. Minä olen nyt jo vanha ihminen, mutta minulla on suuri onni, että tässä läheisyydessä asuu minun puolet minun lastenlapsista, niin 5 lastenlasta, ja kun poika menee tuonne töihin tässä Katajanokalla, niin hän käy siellä puistelemassa matkalla äidille matot ja lyö naulan seinään. Minä seuraan Radion sinfoniaorkesterin konsertteja, luen paljon, ja se mikä on minulle näin kesäaikana suuri onni on se, että minulla on siirtolapuutarha mökki. Voin siellä olla ihan niin kuin paratiisissa. Puutarhamökki on paratiisin esikartano.
Radiopersona-ohjelmasarja lähti liikkeelle ohjelmista, joissa raivattiin tasa-arvoa naisille kotona ja työelämässä. Naisten asema onkin ollut Perheradion yksi keskeisin aihepiiri. Ympyrä sulkeutuu, kun palataan mielenkiintoiseen ohjelmaan, joka esitettiin vuonna 1968, ensimmäinen päivä tammikuuta. Ohjelma käsitteli naisia äänestäjinä. Ohjelmassa käy muun muassa ilmi, että tuohon aikaan naiskunnallisvaltuutettuja ei ollut Suomen 122 kunnassa yhtään ja 130 vain 1. Näin oli esimerkiksi Harjavallassa. Kerrottakaa nyt vertailun vuoksi, että Harjavallassa naisvaltuutettuja on tällä hetkellä 10 27. Mutta tässä ohjelma Naiset äänestäjinä, olkaa hyvä.
29-vuotias hauskan näköinen virkanainen, aiotteko näissä kunnallisvaaleissa äänestää naista?
En. Olen aina tähän asti äänestänyt miestä ja tulen sen tekemään myös näissä kunnallisvaaleissa. Minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään naista vastaan, mutta minun on vaikea ymmärtää, minkä vuoksi taas tapahtuu se, että naisvaltuutetut unohtavat erään tärkeän ja suuren äänestäjäryhmän, yksinäiset naiset eli niin sanotut poikamiestytöt. Jälleen puhutaan äidin palkasta ja lasten päivähoidosta, siis vain perheellisiä koskevista asioista ja huolista. Sen lisäksi minun mielestäni nämä, voisinko sanoa niin sanotut naisasia naiset, ovat nykyaikaisessa yhteiskunnassa liian vanhoillisia mielipiteiltään. Nyt ei ainakaan vielä näissä kunnallisvaaleissa ole esillä yhtäkään naisehdokasta, joka olisi selvästi sanonut, että hänen vaaliohjelmaansa sisältyy yksinäinen suomalainen nainen omine erikoisongelmineen. Sen vuoksi sanoisin, että eikö se olisi suuri oikea ainutlaatuinen vaalivaltti, jos joku uskaltaisi alkaa ajaa myös näiden itseään elättävien naisten asemaa. Silloin minullakaan olisi mitään vastaan, että äänestäisin naista.
Ja sama kysymys suuren perheen äidille, jolla on 7 lasta. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja palannut kotivuosien jälkeen ansiotyöhön.
Naisten osuus yhteiskunnan vastuunalaisilla paikoilla on aivan liian vähäinen. Ja muutosta tähän ei saada muuten kuin naisten omatoimisuudella. Naisten tulisi ilman epäilyksiä äänestää naisehdokkaita kunnallis- ja valtiollisissa vaaleissa. Miehethän eivät äänestä naisia. Ehdokaslistoja katsellessani näyttävät useinkin niin kovin miesvoittoisilta. Minkä tähden? Äänioikeutettuja naisia on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin miehiä. Pitäisihän meidän Suomen naisten tuntea ylpeyttä äänioikeudestamme, jonka olemme saaneet ensimmäisenä Euroopassa ja toisena koko maailmassa. Kai me samalla ylpeydellä haluamme saada naisedustajia tuntuvasti nykyistä enemmän valtuustoihin ja sitä kautta eri lautakuntiin, päätöksiä tekeviin hallintoelimiin, kuten sosiaali- ja terveydenhoitolautakuntiin, raittiuslautakuntiin, kansakoulujen johtokuntiin ja asutuslautakuntiin. Onhan näet selvää, että ne asiat, mitkä meille naisille ovat sydäntä lähinnä, voivat miehille olla toisarvoisia. Naiset ovat suuri veronmaksajaryhmä. Eikö olisi myös luonnollista ja johdonmukaista, että he olisivat päättämässä heiltä kerättyjen verorahojen käytöstä?
Tässä on pari mielipidettä vastaukseksi niille, joita askarruttaa kysymys, miksi naiset ovat kuluneena vuosina yllättävän suuren osan kunnallispolitiikan vastuunalaisista paikoista jättäneet miesten käsiin. Nykyisin enää harvemmin moititaan naisia siitä, että he olisivat äänestäjinä passiivisia, politiikan hoitamista vain sivusta käsin seuraava ryhmä. Päinvastoin naiset ovat huomanneet, että poliittinen osallistumismuoto on tehokas muoto vaikuttaa yhteisiin päätösten tekoihin. Esimerkiksi kunnallisvaalien kautta nainen saa sananvaltaa kaikissa niissä yhteiskunnan eri elimissä, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Kuitenkaan naiset eivät ole tähän mennessä yhdessäkään vaalissa vallanneet niin montaa edustajan paikkaa, mihin heillä olisi mahdollisuuksia. Tämänkertaisissa kunnallisvaaleissa on äänivaltaisia miehiä noin 1,3 miljoonaa ja naisia 1,5 miljoonaa. Jos nainen äänestäisi naista, merkitsisi se sitä, että esimerkiksi kunnallispolitiikan vallankäytössä nainen pääsisi tasoihin miehen kanssa. Mutta luottavatko naiset siis edelleenkin enemmän mieheen kuin naiseen? Asetan tämän kysymyksen poliittisen naisjärjestön työntekijälle. Hän on järjestösihteeri Helvi Laine.
Poliittisessa toiminnassa mukana oleva nainen niin ratkaisee minun mielestäni ehkä muuten ehdokkaansa valinnan kuin sukupuolen mukaan. Ehkä juuri joku asia, jossa joku miehen edustaja on esiintynyt, on häntä erittäin lähellä. Tapahtuuhan niinkin, että miehet äänestävät naisia, koska juuri joku nainen on esiintynyt kysymyksissä siten, kuin hän ne hyväksyy. Mutta kansannaisten keskuudessa minä luulisin yleensä ottaen, niin vaikuttaa se vanha perinteellinen katsomus siitä, että miehellä olkoon politiikka ja että yleensä naiset siellä ei pärjää. He eivät tiedä, eivät he taida, eivätkä he ymmärrä siellä. Siis luotetaan vastuunalaisissa tehtävissä aivan puhtaasti paremmin miehiin kuin naisiin.
Dosentti Elina Haavio-Mannila on osoittanut, että naisten äänestyskäyttäytymisessä on maantieteellisiä eroja. Itä-Suomen naiset äänestävät naista useammin kuin Länsi-Suomen naiset. Meillä on kaikkiaan 122 sellaista kuntaa, joissa ei ole ainoatakaan naisvaltuutettua, ja 130 kuntaa, joissa on vain yksi nainen. Harjavalta on eräs näistä yhden naisen kunnista. Tauno Judin on tehnyt siellä pikatiedustelun äänestäjien parissa. Miksi näin?
Mielipiteet on koottu mielivaltaisen otannan perusteella. Tähän tapaan harjavaltalaiset, työmies, naiskonttoristi, mies kadulta. Ja kysymys, mistä heidän mielestään johtuu naisedustajien puute valtuustossa?
Luultavasti se on, johtuu siitä, että Harjavallassa kehittyneenä pitäjänä on korkea elintaso ja naisella siksi verran hyvät olotilat kotona, että hän ei tunne sellaista aktiivisuutta kuin esimerkiksi alikehittyneillä alueilla Suomessa. Sillä puutehan törmää kotona kaikkein ensinnä esimerkiksi perheen äitiin ja näin ollen se kasvattaa sen aktiiviseksi, jopa aggressiiviseksi.
Yleisesti ottaen naisehdokkaiksi asettautuvat ovat niin arkoja, ettei tiedä mihin he oikein pyrkivät.
Kyllä, pitäisi puheessa pärjätä miehille, koska tuo, mikäli mä olen niitä kuunnellut, niin kyllä ne ainakin yhtä viisaita on hyvää. Sen varmaan uskon, koska ne joka asiassa on, mutta ei niillä varmaan riitä sitä harrastusta asian puolesta. Ja
entä olisiko nykyistä useamman naisvaltuutetun avulla odotettavissa muutoksia kunnalliselämään?
Vaikka ei muuten, niin sanotaan, että olisahan se siellä edes miehelle jarruna, ettei se pääse aivan mielivaltaisesti. Koska myöskin kotona on havaittu, että tuommoinen sopuinen perhe-elämä saattaa parhaan tuloksen aikaa.
Kyllä mielestäni nainen pystyy paneutumaan moneen sosiaaliseen kysymykseen ehkä paremminkin kuin mies.
Mulla on semmoinen käsitys, kun kerran on nuo puolueen ryhmittymät ja nuo, niin kyllä näkyy siellä aina sen verran miest on. Ja vaikka menisi puolet naisiinkin, niin kyllä se samanlaiset ajatukset olisi ja ajasivat samoja asioita. Että ei se millään lailla siinä suhteessa muuttaisi, mutta tuo sitten on paljon kyllä semmosiakin asioita juuri niin kuin missä nainen varmaan tietäisi paremmin niin kunnan asioissa, niin kuin muissakin juuri Monennäköisiä.
Ja sitten kysymys dosentti Elina Haavio-Mannilalle. Miten nämä maantieteelliset erot naisten äänestyskäyttäytymisessä on selitettävissä? Siis se, että poliittisia luottamustehtäviä hoitamaan pääsee nainen helpommin Itä- kuin Länsi-Suomessa.
Niin tämä on hyvin kiintoisa yksityiskohta, joka liittynee syvempiinkin kulttuurieroihin maamme eri osien välillä, jotka tulevat esiin esimerkiksi esinekulttuurissa, murteissa, tavoissa ja niin edelleen. Nyt tämä näkyy hyvin selvästi kunnallisvaltuutetuissa ja myös eduskunnan jäsenissä, että Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä naisia on keskimäärin paljon enemmän kunnallisvaltuustoissa kuin Turun ja Porin, Ahvenanmaan, Vaasan, Oulun ja Lapin lääneissä. Hämeen ja Uudenmaan läänissä on suhteellisen paljon naisia myöskin. Nämä läänithän ovat ikään kuin keskellä, ne eivät ole selvästi Itä- eikä Länsi-Suomea. Tämä tapa valita naisia edustustehtäviin Itä-Suomessa on peräisin jo viime vuosisadalta. Hannu Soikkasen kokoamat tiedot kansakoulujen johtokuntien jäsenistä osoittavat, että jo 1870-luvulla naisia valittiin näihin kunnallisiin luottamustehtäviin juuri Itä-Suomessa huomattavasti enemmän kuin Länsi-Suomessa. Tämä naisten valitseminen poliittisiin luottamustehtäviin ei kuitenkaan merkitse sitä, että naisten asema esimerkiksi perheessä olisi sen helpompi kuin Länsi-Suomessa. Päinvastoin esimerkiksi kotitaloustöitä joutuvat naiset tekemään yhtä paljon Itä- kuin Länsi-Suomessa. Roolit eivät ole eriytyneet siten, että siis miehet olisivat ottaneet hoitaakseen naisten tehtäviä, vaikka naiset hoitavat miesten tehtäviä. Vaan päinvastoin näyttää siltä, että naiset Itä-Suomessa hoitavat kaiken tyyppisiä tehtäviä, sekä kodinhoitotehtäviä että poliittisia tehtäviä.